Detta är en podcast från Dagens Näringsliv.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
'23 var året da Høyre ble landets største parti ved et valg, og Arbeiderpartiet nærmest skrapte bunnen.
Hvordan ble regjeringen så historisk upopulær, og hvorfor preller tidenes skandale bare av på Erna Solberg og velgerne hennes?
Dette den politiske situasjonen.
En podcast fra Dagens Næringsliv med kommentator Eva Grinde og meg, politisk redaktør Fritjof Jakobsen. Og dette vel en slags jule-nyttårsutgave?
I dag så skal vi nemlig kaste noen lange blikk bakover på året som ligger bak oss. Og for et politisk år det har vært.
Og med oss i studio har vi Bernt Årdal, valgforsker ved Institutt for samfunnsforskning og professor emeritus ved Universitetet i Oslo. Velkommen, Årdal.
Takk skal du ha.
Du jo kjent som en av Norges valgforskningsnestorer, får vi si, og har vært gjest i denne podcasten før. Så vi tar utgangspunkt i at våre lyttere...
Det gjør vi.
Ja.
Han tør være vel kjent for våre lytter.
Ja, ja, det må vi tenke. Og hvis ikke, så blir de kjent med deg nå. Året som gikk, kan du røft si, hva skjedde med partiene i året som gikk?
Nei, det har jo på mange måter vært et dramatisk år, og særlig det kanskje det siste halvåret med alle disse habilitetsskandalene og statsråder som har gått og så videre. Men det jo også litt sånn mer sånn langsiktige trender her, og dere nevnte innledningsvis dette med Arbeiderpartiet som liksom går på sitt dårligste valg på 99 år, som det ble sagt. Det jo hvis man sammenligner med et stortingsvalg i 1924, hvis vi ser på kommune- og fylkestingsvalg, så har de aldri gjort det så dårlig som de gjorde nå. Så det jo liksom noe av den settingen, og hvordan kan det ha skjedd? Og da tror jeg igjen vi må gå litt tilbake, fordi i de 8 årene hvor Arbeiderpartiet satt i opposisjon, altså under Erna Solbergs regjeringstid, så pleier jo et opposisjonsparti, særlig et stort opposisjonsparti, å styrke seg, for de tapte jo valget i 2013, og så liksom får de litt mer gøtt, så det mye lettere å være i opposisjon enn i posisjon. Men det som skjedde med Arbeiderpartiet var at de mistet jo oppslutning fra valget i 2013 til valget i 2021. Og i tillegg så ser vi blant annet på valgundersøkelsene at velgernes tiltro til Arbeiderpartiet på en rekke saksområder, det var ikke så voldsomt mye å skryte av. De har kommet seg noe, men de lå veldig lavt, og så hadde det gått litt. Men kontrasten for eksempel til det som skjedde i 2005 etter det forrige katastrofevalget i 2001, den ganske stor, fordi at i løpet av de 4 årene der fra 2001 til 2005, der kom Arbeiderpartiet som en kanon tilbake igjen med tillit på veldig mange saker og økte oppslutningen.
Ta det litt tilbake, hva skjedde i 2001 og 2005?
Nei, i 2001 så gikk jo da Arbeiderpartiet på et veldig sterkt nedlag. Altså, de hadde jo overtatt makten fra Bondevik-regjeringen i 2000, og det var en veldig sånn urolig tid.
Ja, det var det ett år da Jens Stoltenberg satt det første året.
Nettopp, det var det første året han var statsminister, og det var et vanskelig utgangspunkt, og det ble ikke noe særlig bedre. Så det var liksom det forrige gangen man sammenlignet med denne berømmelige 1924-valget. Men da var det også i den perioden hvor Bondevik satt, så ble den også bildet av at at her var det en veldig høyredreining av politikken, altså en ideologisk, veldig tydelig tendens, og som Arbeiderpartiet liksom allierte seg da med de andre rødgrønne partiene og liksom sto imot og markerte seg liksom som en tydelig sånn venstreposisjon. I de 8 årene som Erna satt, så var det nok mye vanskeligere for Arbeiderpartiet å liksom få det der tydelige konflikten, ikke sant? De gjør så mye galt, og vi har gjort noe annet, fordi at blant annet Arbeiderpartiet gikk med på en ganske mange forlik, kompromisser med regjeringen i denne tiden.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Bare så vi spoler tilbake Arbeiderpartiet på begynnelsen av 2023, og der hvor de i dag, hvordan ser den kurven ut?
Nei, altså den største fallet, nedgangen, skjedde nok allerede etter valget i 2021 og i 2022. Og, så det har ikke skjedd så veldig mye dramatisk sånn oppslutningsmessig i det siste året, bortsett fra at det har gått ganske mye sånn brattere nedover. En ting er jo det valgresultatet som de nå fikk, som var veldig dårlig, på 21,3 ved kommunevalget. Men altså, hvis vi ser på meningsmålingen etterpå, så er det jo enkelte målinger som har det nede på 16-17-tallet. Mm. Og de har et snitt som ligger godt under valgresultatet. Så det er liksom sånn at det stopper ikke opp. Og Nei. Det er vel noe av det som man nå lurer litt på. Hvor kan det stoppe? Hvor er grunnfjellet? Hvor stort er det? Mm. Eller kan det bare falle nedover?
Mm. Ja, det lurer jeg også på, hvordan du ser på det. Fordi ser vi her liksom et Arbeiderparti som i ferd med å historisk forandre seg og bli et annet type parti, altså et type mellomstort parti. De er jo veldig sterke og klare selv på at vi skal tilbake og bli et bredt folkeparti, vi skal opp i 30% og så videre. Hvordan synes du det ser ut, er det?
Nei, det er jo det som da blir den, hva skal vi si, store utfordringen. Altså, en ting er at de kanskje ser seg som et 30%-parti. Går vi litt tilbake i tid, så mente jo at det naturlige nivået var jo over 40. Så her har det skjedd en reorientering over tid. Men det som er utfordringen, jeg tror det også ligger noe i det som ble utfallet av valget i 2021, særlig når det gjaldt regjeringsdannelsen. Fordi at vi fikk et såkalt rødgrønt flertall på 100 av 169 representanter i Stortinget. Så det lå jo i kortene at dette skulle bli en flertallsregjering. Og så klarte de ikke det. Det ble en mindretalsregjering, og hvor SV da valgte å stå utenfor. Og det åpnet jo ikke bare for at man hadde en opposisjon til høyre for seg, som man ville hatt ellers. Det er naturlig at den ene venstresiden regjerer, så er høyresiden opposisjonen mot dem. Men de fikk også en opposisjon til venstre for seg. Og det ser vi jo på målingene og oppslutningen, at Rødt og SV har jo klart seg mye bedre. SV har jo til dels rekordtall i det senere. Og den flanken, at de er åpne på begge flanker, tror jeg er en strukturell svakhet ved denne regjeringskonstellasjonen som vi bare ser tydeligere og tydeligere. Og som ikke det var nok, så har vi også sett at det har blitt uro innad i både Senterpartiet og Arbeiderpartiet. Lakseskatten var jo veldig vanskelig, blant annet for Senterpartiet, til dels også for Arbeiderpartiet, men det vi nå ser ved sykehusplanene i Nord-Norge er jo helt katastrofale for Arbeiderpartiet også, og kanskje også for Senterpartiet. Så det er, og det at de da liksom får en tredje liksom lekkasje i blant sine egne, det gjør det jo ikke noe lettere. Så det er veldig enkelt å tegne bortimot et katastrofebilde når det gjelder Arbeiderpartiet, sånn som det nå er.
Men, ja.
Ja, Eva?
Nei, jeg bare tenkte på, jeg synes jeg hører du sier at hvis man kunne greie å få på plass på bena andre type konstellasjoner, så ikke de på en måte blir gnagd på i begge ender, at det kanskje ligger et visst sånn tilbakekomstpotensial der, da. Men ser du for deg at de kommer tilbake til liksom storhetstiden fra 60-70-tallet?
Altså det er klart at noen ser jo Arbeiderpartiets situasjon i en, hva skal vi si, bredere internasjonal sammenheng, sammenlignet med sosialdemokratiske partier som sliter i mange andre land. Men jeg er nok av de som liksom ser at partiene er i veldig stor grad i stand til å tilpasse seg endrede omgivelser. De har en egen interesse av det, selvsagt, ikke sant? Hvis de skal overleve, så må de gjøre det. Og de har også en mulighet for å spille på flere strenger, og i forlengelsen av det spørsmålet ditt, så ligger det jo også hva kan skje fram mot neste stortingsvalg. Og da er jo nettopp dette spørsmålet med hva slags regjeringskonstellasjoner, hva slags koblinger av partier ser vi, og det gjelder jo ikke bare på rødgrønn side, men det gjelder kanskje vel så mye på borgerlig side. Altså, vi ser liksom at det er spenninger, avstand mellom flere partier, slik at den der gamle blokkdelingen som var så veldig grei når det kom til valg, altså til stortingsvalget, ikke sant? Da var det liksom identifiserbare to tydelige blokker. Det er jo blitt en helt annen situasjon, hvor det sliter på begge sider.
I året som har gått i 2023, er det noe som har overrasket deg når du ser på partiene og velgere og oppslutning?
Ja, det er jo stadig ting som skjer, og det er klart at utslagene, oppgangene, for eksempel for Høyre, og nedgangen for regjeringspartiene er såpass store at det er jo på en måte litt overraskende. Men jeg tenker jo at det, kanskje hvis vi tenker litt framover også, at noe av det som har skjedd i det siste er jo denne veksten til INP, Industri- og Næringspartiet.
Ja.
Fordi at en ting var at de gjorde det veldig bra ved valget, nå fikk 3%, men i meningsmålingene etterpå så har de jo ligget i, sånn som i november, lå de i snitt på 4, altså over sperregrensen, og da snakker vi plutselig om 6-7 mandater.
Større enn mange andre partier.
Ja, og så vil man jo kanskje si at et sånt nytt parti, kanskje med et protestelement, at det kan være en døgnflue, og det har vi jo sett tidligere, at det kan være easy come, easy go. Men det som jeg tror skiller INP fra en del av de andre sånne partier, er at de har satset veldig på organisering, altså parti lag rundt omkring i hele Norge. Og hvis du ser et kart over oppslutningen deres nå ved valget sist, så ser du at de står utrolig sterkt, ikke bare langs kysten på Vestlandet, men også oppover langs kysten nordover.
Ja, og dette er jo noe annet enn bompengepartiet, som jo er knyttet veldig til bompengefinansiering i store byer. Det er jo ikke så mye av det andre steder, og dermed kan jo få en del oppslutning som også blir noen nasjonale tall, hvis du hadde jo voldsom oppslutning i Stavanger og i Bergen, blant annet.
Ja, flere også enn bare én sak.
INP, ja. Ja. Så interessant, men for dette, her har vi jo hatt noen interessante ting med at de siste årene, de siste valgene, altså MDG, relativt kort vei fra stiftelse og lansering til representasjon, selv om de ennå ikke har vært over sperregrensen.
Ikke så kort.
Nei. INP, mener du?
Ja, du mener lang vei?
Ja, MDG.
Ja, lang vei, ja. Fra 88, hvor det ble stiftet. Mm. Ja.
Ja, men altså fra det liksom ble et parti som virkelig begynte å dukke opp, og så har man jo det man kan kalle det nye ratt, altså som da under Moxnes sin ledelse spesielt begynte å bli, og som plutselig er inne med en stor gruppe på Stortinget. Så denne veien på en måte fra etablering og til å innta politisk, altså få velgere å innta da politiske og demokratiske posisjoner og plasser i parlamentet og sånn, ser ut som det kan gå fortere og fortere. Det er plass til mange nye partier. Er det et særtrekk som vi kanskje kan få flere typer av den type ting i Norge, tror du, fremover?
Ja, fordi at det er jo ikke bare, altså man har jo tendens til å se på partiene som er på Stortinget, og det er jo et rekordhøyt antall nå. Nå kan det jo blitt enda flere da, hvis INP kommer inn. Men så er det en underskog, og det er også litt interessant, ikke sant? Det er forskjellige demokratene, konservativt, sentrum, altså det er en del partier som er blitt splittet. Så det ligger jo et element, ikke sant? Sentrum kom jo inn i Oslo blant annet, ikke sant? Så det ligger jo litt i tiden at det er uro, det er vanskelig for partier som vinner valg å holde på den oppslutningen over lang tid. Så det er på en måte et større tilbud av partier, og det gjør jo også at for velgerne så blir det også mer å velge i. Og så er det en del av disse som prøver nå å, hva skal vi si, definere seg litt utenom den gamle høyre-venstre-aksen. MDG var jo et av de. INP sier at de er et distriktsvennlig sentrumsparti.
Ja.
Da mener de vel sentrum på en annen måte enn geografisk. Men det gjør jo at de kanskje da kan trekke velgere fra litt forskjellige kanter av det politiske landskapet, og slik, hva skal vi si, også kapitalisere litt på at det er en del misnøye, tillit også. Men jeg tror nok det at det vi har sett i blant annet i den siste regjeringsperioden her, jo hvor vanskelig det for partier å gå ut og liksom love før et valg at vi skal fikse ting. Altså, ja. Bare vi får makta, så skal det bli vei i vellinga.
Og så, det visst lett å love det.
Absolutt, og så kommer liksom da hverdagen hvor de skal på en måte oppfylle disse løftene, og så kommer det jo alltid noe inn fra sidelinja, ikke sant? Da kriser, og både nasjonalt og internasjonalt, og det kriger, og det i det hele tatt, som man ikke har kontroll over. Og det jo noe som har fascinert meg i de 40-50 årene jeg har holdt på med denne forskningen, og det hvor hvor risikabelt det for partier å love for mye i valgkamper. For å vinne valg må de love mye. De må gi et overbevisende inntrykk at det de som kan ordne opp. Og så når de da får makten, så sliter de.
Ja.
Så det jo, men det kanskje en del av demokratiet at det må være sånn.
Ja,
så det, velgervandring kan være et utslag av skuffelse, altså rett og slett brustne, eller brutte løfter. For hva det som egentlig de viktigste driverne når velgere skifter parti? Finns liksom sånn, hva ser dere etter når dere skal analysere bevegelser?
Det et godt spørsmål. Altså, hvis man skuler litt til, hva skal vi si, markedsundersøkelse, markedsforskning, så får man ofte et sånt bilde av at det helt tilfeldig. Altså, det den der sjokkselleren for kassa som liksom påvirker folk i siste liten. Men i den forskningen vi gjør, så vi går mer inn på det, så ser vi at det i veldig stor grad handler om politikk, om politikkens innhold, og at man da på en måte har forventninger til disse tingene, som gjør at, som du var inne på, at når man ikke liksom klarer å gjøre noe med det i den retningen man hadde lovt, så blir det skuffelser. Og når det gjelder disse velgevandringene, som nå ganske store, ikke sant, cirka halvparten, skiftet jo standpunkt fra 2017 til 2021, så ser vi at de går ikke nødvendigvis fra den ene ytterligheten til den andre. Det ikke liksom tilfeldig mønster. Og der har vi noe med dette at det så mange partier å velge, og det betyr også at det mange partier som ligger relativt nært. Så den ideologiske stabiliteten på individnivå, den finner jo vi at den ganske høy. Slik at folk liksom som mer, hva skal vi si, høyreorienterte eller venstreorienterte når det gjelder synet på stat og marked og i det hele tatt skatt. De holder på en måte fast, og så ser de seg om i nærområdet. Slik at de da kan gå til et parti som ikke så veldig forskjellig, men som på en måte holder sin sti ren og som lover liksom at vi skal ordne det. Slik at de går fra Arbeiderpartiet til Rødt og til SV, selv om noen av dem også går til Høyre. Men de store bevegelsene, største, innenfor disse ideologisk nære gruppene.
Det er interessant da, som man vurderer partiene, hvem kan levere best på min grunnleggende ideologi, egentlig.
Ja, så er det klart at...
Så det den mest konstante faktoren?
Ja, så er det det norske partisystemet, det politiske landskapet jo flerdimensionalt, og det gjør også at det også veldig avhengig av hvilke saker det som på en måte viktigst i de ulike periodene, ved valgene for eksempel. Så det betyr at en person som kan på en måte være veldig opptatt av klima og miljø, når det på topp på dagsorden, kan også ha litt sånn andre preferanser hvis det plutselig spørsmål om økonomisk krise og økonomisk fordelingspolitikk som sentrale. Så dras man i litt ulik retning.
Personene her da, ut fra det du sier at man i sitt ideologiske omland, skulle man jo kanskje tenke at hvem av lederne og personene, at man har høy troverdighet eller tillit, spiller det også inn?
Altså, det der jo også et veldig interessant tema, fordi at det kan jo bli at man blir veldig sånn oppfattet av det saklige og det politiske, og så vet vi at det noen overtoner, det noen som kan være mer heftig og begeistret, og jeg personlig tror at det en veldig viktig egenskap. Problemet bare det at når du skal begynne å forske på det, til å stille for eksempel spørsmål om personlig popularitet og hvordan de syns om enkeltpersoner, så ser vi at det ikke frikoblet fra hvordan det går med partiene deres. Ikke sant? Slik at det et ganske sånn komplisert samspill.
Hva mener du med at det ikke frikoblet fra...
Altså, du har ikke nødvendigvis så mange eksempler på at du har veldig populære politikere som har ledere for et veldig upopulært parti.
Mm.
Altså, de drar hverandre litt sånn opp. Det noen eksempler, jeg tror ikke jeg skal nevne dem, hvor vi har sett det at den personlige populariteten heller ikke drar partiet opp. Hanna Kvanmo var jo liksom veldig populær.
Kristin Halvorsen.
Kristin Halvorsen det, også, ja.
Det flere, altså jeg har sett en sånn undersøkelse som viser at for eksempel Abid Raja var en av de mest populære, Emilie Enge Mehl, ingen av hverken Venstre eller Senterpartiet hadde da gjort det spesielt bra. Så da ble det gjort et poeng ut fra akkurat den at her er det faktisk veldig populære politikere, men partiene sliter. Det var noen flere eksempler også.
Mm, mm.
Men da var det også en sånn kommentar som gikk ut på at kanskje ikke nødvendigvis mest populær, men mest kjent rett og slett, for dette sammenfalt også med at de hadde vært på reality show og gitt ut mange bøker og den type ting da.
Ja, og så er det det
der at man, ja, folk kjenner dem igjen.
Helt enig med det, fordi at jeg tror det som er det viktige er nettopp den der kombinasjonen mellom at du er flink til å selge et partis budskap, og ikke bare din person, men du må på en måte selge politikken. Og så må det også være noe at det er gjenklang for den politikken, ikke sant? Du må treffe nerve og så videre. Men bare det å være kjent, det holder ikke. Det var jo en periode hvor Carl I. Hagen var på sin mest populære, og det gikk veldig bra med Fremskrittspartiet. Så var det nok kanskje noen, kanskje han selv også, som tenkte at det avgjørende var at han var så populær. Og så så vi perioder hvor det ikke gikk så bra med partiet, og han klarte ikke å dra dem opp, som du var inne på, ikke sant? Så det er mer komplisert. Det har vært gjort masse undersøkelser internasjonalt også på det der forholdet mellom person og parti, som viser veldig mye av det samme.
Mm.
Og så er det noe man skal huske på, at mye av litteraturen på dette feltet kommer jo fra USA. Og USA er jo et kandidatbasert system, som vi kaller det, ikke sant?
Mm.
Mens europeiske, herunder Norge, vi er partibaserte systemer. Så det også på en måte kommer sånn fra det store intet, og bli partileder for eksempel i Norge, det er mye vanskeligere enn i USA. I USA må du på en måte konstruere en kandidat, et partiprogram, etter hvert som de kommer.
Mm.
Mens i Norge, hvis det er en som plutselig, jeg pleier å si at hvis naboen din plutselig står på en liste til kommunevalget for et eller annet parti, la oss si Venstre, Høyre, hva som helst, så vet du plutselig en god del om hva denne personen står for, selv om du ikke har snakket ett ord med vedkommende. Så der har du noe av den der tyngdekraften som ligger i et system som i veldig stor grad bygger på at det er partiene som representerer ulike politiske strømninger.
Her er det jo en gåte som vi har balet veldig mye med denne høsten i denne podcasten, nemlig Erna Solberg. Som jo, nå er bare noen fra toppen hodet, altså Erna Solberg, Erna Stjerna, nesten 1-1, Høyre er Erna, Erna er Høyre, altså det er jo en veldig, veldig sterk partileder, vært partileder i 20 år til neste år, statsminister i 8, og er vel en av Norges aller mest kjente politikere, om ikke kanskje den mest kjente, for alt jeg vet. Og hvor liksom slutter hun, og hvor begynner partiet, det er jo et åpent spørsmål for oss som følger det. Hennes posisjon internt er jo helt tilsynelatende helt ubestritt, var det i hvert fall før aksjeskandalen, og enda står sterkt. Så kan man jo lure på, hvorfor ser vi ikke noe velgerreaksjon på denne aksjeskandalen? Er det fordi de stemmer ikke på Erna, de stemmer på partiet Høyre? Eller er det på tross av henne, er det på grunn av henne, eller er det fordi man mener saken ikke er stor nok? Eller hvordan skal vi forklare dette? For jeg synes hun er jo et interessant case i dette mellom parti og person.
Absolutt, og hun er jo på mange måter en imponerende politisk leder, og tenker man tilbake så var ikke det, lå ikke man skulle ikke se det i stjerne da hun kom på banen første gangen.
Nei.
Så hun har arbeidet seg opp til den posisjonen, og så har vi da en del, mange liksom nå gått og ventet på at det kommer noen målinger som viser at nå begynner det å gå dårlig både med henne og med partiet, og så foreløpig ser det, det har vært noen en enkel måling blant annet som viste et signifikant fall for Høyre, men det kan jo være at det tar litt tid. Men, og det var jo også en NRK-måling blant annet i november som viste at Støre og hun var omtrent like populære, som var veldig overraskende og nytt.
Også, ja, fordi hun alltid har ligget mange hestehoder foran, ikke sant?
Ja, det er mange år siden. Det har vært noe jevnt løp der. Men så viste det da, kommer det et par målinger nå, statsministermålinger nå i desember, som viste at nei, nå er er hun tilbake igjen. Men, og det tror jeg litt interessant, Dagbladets måling som hadde Erna klart foran Jonas, viste noe annet interessant, og det var at de hadde også sett på andelen som hadde mistillit til disse personene. Mm. Og da var det 38%, altså nesten 40%, som hadde mistillit til begge to.
Akkurat.
Også til Erna. Mm. Så det som kan være er jo nettopp at du får en polarisering, som du var litt inne på, mm. at de som stemmer på Høyre og identifiserer seg veldig sterkt med Høyre og Erna, de holder fast på henne og tillit. Men at det blir en, hva skal vi si, en annen reaksjon, og det ser vi jo også i det politiske liv, at det er en del fra Venstre, FRP, mm. som begynner å murre litt, og det går jo også noen... Ja, hva skal vi si, forlydner om at det er ikke alle i alle, det er ikke alle i Høyre heller som er helt trygge på hvordan dette kommer til å gå.
Nei.
Og, ja. Mm. Nei, det er bare, det er så interessant at du snakker. Jeg bare tenker på at liksom, hennes rolle er jo ikke bare leder av Høyre, det er jo også forhenværende statsminister, hvor man sier jo at det er mange oppvoksende slekter som ikke helt har fått med seg at hun ikke er statsminister lenger, ikke sant? Hun har hatt denne statusen som landsmoder og har betydd noe for veldig mange, også ikke Høyres velgere, og hun er jo da opposisjonens statsministerkandidat, ikke sant? Sånn at dette med mistillit fra de som ikke er Høyres forne, det er jo, har jo en betydning for hennes helt sånn statskvinne-rolle,
ikke sant? Ja, for da blir det litt mer, hva skal vi si, partipolitikk inne i det, og helt enig at hun fikk jo en, hva skal vi si, en image som en veldig sånn landsmoder, og hun satt jo tross alt i 8 år som statsminister, nesten sånn at man kunne sammenligne med Gro, hvor de liksom, de barna lurte på om menn kunne være statsminister i Norge, ikke sant? Men sånn at det som da kan bli interessant nå, det er jo nettopp da, om det blir noen sånn mer spenninger. Det er ikke så selvsagt at det er hun som skal være statsministerkandidat. Nå kan det jo være at den innstillingen som kommer fra kontroll- og konstitusjonskomiteen i februar, at den kanskje kan få noen betydning, det vet vi jo ikke helt. Men samtidig så er det jo også et interessant poeng her, at hadde dette blitt kjent mens hun var statsminister, så ville jo konsekvensene antagelig blitt ganske så mye mer alvorlige, at hun kanskje måtte ha gått.
Det ville nok vært en annen sak, ja.
Da kunne man jo ikke ha ventet på de undersøkelsene
Nei.
Mens hun satt
Nei,
som statsminister,
hun har tross alt,
ikke sant?
Hun har tross alt sagt selv at hun har vært inhabil i en lang rekke saker mens hun satt som statsminister. Det kunne hun ikke ha fortsatt med.
La oss holde litt fast ved Høyre. Du har jo studert norsk politikk og velgerettferd i flere tiår. Tidligere i denne sesongen så hadde vi en podcastmann, Einar Lie, professor i økonomisk historie, hvor jeg prøvde å si, er Høyre blitt et folkeparti? Altså et styringsparti har de jo i og for seg vært, også i mange, også før krigen, men de har jo vært det andre styringspartiet også etter krigen, men er det også nå blitt et folkeparti?
Ja, altså vi så det på 80-tallet også med den første Høyre-bølgen, at når et parti vokser såpass mye og blir såpass stort som Høyre, så betyr det at da har de oppslutning på en ganske bred, både geografisk basis og sosial basis, at de får med seg velgere som de kanskje ikke har hatt det samme grepet på tidligere. Men dette har jo også gått i bølger for Høyre, ikke sant? En periode så gikk det liksom tilbake, og vi ser jo fortsatt at det er noen sånne mønstre i, hva skal vi si, sosial profil, blant Høyres velgere, som skiller dem for eksempel fra Arbeiderpartiets velgere.
Fortsatt?
Ja, absolutt. Det er egentlig litt overraskende. Nei, altså det er altså, økonomisk status, yrke, klasse og så videre, som også spiller en rolle. Ikke så mye som tidligere. Så det er jo noe, men igjen, ikke sant, at et parti som ligger sånn opp mot 30%, sånn som de nå har gjort på en stund, det er klart at da blir det et ganske stort parti. Men det som kanskje da kan, altså det man kanskje også glemmer litt når det gjelder Erna og også den statsministerperioden hennes, det var jo det at den synliggjorde også de store spenningene på borgerlig side. Altså det var tross alt 4 ulike kombinasjoner av partier som styrte i de 8 årene. Og noen kom inn, og når par av de hadde kommet inn, så gikk det andre ut igjen, ikke sant? Så det har jo også vært sånn at det var jo ikke noen sånn suveren periode hvor de hadde liksom flertall og styrte på det, og det var ikke noe trøbbel. Men den politiske hukommelsen er ofte veldig kort, og det gjelder jo sånne ting også.
Ja, det er derfor det er så interessant, og hun har liksom gått av med et sånt image som sånn soliditeten og stabiliteten selv, ikke sant? Altså egentlig, hvis du ser på faktum i løpet av de 8 årene, så skjedde det veldig mye.
Det skjedde veldig mye. Jeg satt også så her om dagen på statsråden hennes. Altså en ting er at hun hadde 6 forskjellige justisministre, men det var jo, og det hadde jo nettopp også med at det var flere partier som kom inn og ut og så videre, og det gjorde jo at det ble hele tiden rokeringer av regjeringen, slik at det var flere departementer som hadde liksom 4-5 statsråder i løpet av den tiden, så det var en mye mer urolig tid, og når man nå sier at ja, men nå er det opp til flere statsråder som hadde gått av, så er heller ikke det noe nytt. Det er heller et interessant spørsmål om vi her ser en trend eller noen tendens til at dette kanskje blir det mønstret, at det er såpass mange fallgruver det å bli statsråd?
Ja, det påfallende med henne og den perioden var jo at selv om regjeringene skiftet, altså fra 13 til 17 var det jo en regjering, Høyre og Fremskrittspartiet, ja. med en avtalebasert slags, altså Nydalen-erklæringen, som var en avtale med KrF og Venstre om at de skulle støtte budsjettene, og til og med en form for politisk plattform som skulle styres etter. Så var det litt mer åpent fra 17 til 21, men man opplevde vel at disse 4 borgerlige partiene utgjorde en blokk som hadde en slags gjensidig forpliktelse til å holde en Erna Solberg-ledet regjering ved makten, uavhengig om man satt inne eller ute. Fremskrittspartiet gikk ut og liksom skulle true litt, men det var ikke noe realisme at de skulle kaste den regjeringen for å sette inn Jonas Gahr Støre, sånn som Carl I. Hagen gjorde i 86. Så på meg virket det som folk ventet seg litt til det, at akkurat denne politiske situasjonen der man nettopp, noen partier er ute, noen er inne, man har liksom 2 koalisjoner, man har en parlamentarisk avtale, skriftlig eller implisitt, og så har man en regjering, at akkurat Erna Solbergs lederegenskaper var nesten skreddersydd for denne formen for politisk maktinnehav, da. Mens Jonas Gahr Støre sliter mer, for det er jo litt det samme bildet vi har nå i denne store rødgrønne blokken på 100, men som en sa til meg fra denne blokken, vi har et kjempestort flertall, men det er jo ingen av oss som får noe ut av det. Vi gjør hverandre ikke noe gode, og det er vel om å oppleve det, at ja, de ble jo gjenvalgt til 17, så det må jo liksom være en annen opplevelse. Der skiller det seg kanskje litt, de to.
Jo, men det er jeg faktisk enig i, at det som også var litt spesielt med Støre-regjeringen, eller situasjonen før valget 2021, var jo at de ikke hadde en veldig sånn avklart konstellasjon for regjering, ikke sant? Arbeiderpartiet ønsket en trepartiregjering, Senterpartiet ønsket 2 partier. Og de fikk liksom viljen sin til slutt. Og så var det da, så var det også kanskje mange som ikke helt hadde tatt med at Rødt begynte å vokse og så videre og komme inn. Slik at de var ikke forberedt på dette. De hadde ingen felles forståelse for hvordan dette skulle være etter valget. Og i og med at det fikk det utfallet som vi var inne på i sted, så er nok det vært en svekkelse, en svakhet ved hele denne konstellasjonen. Og så er da spørsmålet, hva gjør man nå framover? For det er jo ikke blitt noe enklere ved å skulle da manøvrere, og hvor du da har 2 partier som plutselig kan kanskje også bytte litt side. Du har INP og MDG. Det er også et interessant spørsmål i neste år, å se hvordan de vil på en måte oppføre seg. Nå er de kommet inn, altså INP som nytt da, og MDG som for så vidt da har vært i posisjon, hvordan de vil oppføre seg også med henblikk på valget i 2025. Om de liksom hele tiden vil prøve å veksle litt mellom høyresiden og venstresiden, eller om de velger side.
Det må vi jo kunne unne oss, dette med makta.
Ja, makta.
Som er jo liksom høstens
store snakker.
Historisk politiske serie. Men, Har du sett den?
Ja, visst, ja, visst. Ja, ja, ja. Det obligatorisk.
Ja, det må det være. Hva synes du? Det...
Jo, den jo underholdende.
Mest gøy, eller?
Ja, altså det klart at denne sjangeren, det jo noen av oss som fikk et sånt sjokk eller antipati med denne Atlantic Crossing, mm. som egentlig bedrev historieforfalskning i stor grad. Så jeg synes jo at denne er litt nærere, og så blir det jo selvsagt...
Så sier den jo klart fra at ja, hva den ikke er.
Jo, men det er et litt skummelt triks, altså. At du liksom sier at det er litt sannhet, og så er det litt løgn og...
Dårlig hukommelse.
Da blir det en sånn lapskaus av det, kanskje. Nei, men jeg synes jo for sånn at den er interessant, og den peker jo på noen trekk ved politikerne og det miljøet innad i Arbeiderpartiet, og jeg har benyttet anledningen til å lese om igjen biografien til Hans Olav Lahlum om Reulf Steen. Mm. Og da opplever du jo at en god del av passasjene har de hentet blant annet derfra. Så den har jo en historisk element, og så er det noen som kanskje synes at dette var det sånn. Men det er klart det var sånn, men jeg tror nok at hvis du hadde gått i en del andre partier, så ville du også sett at det var en del fuktigheter og damehistorier og så videre. Så det tror jeg nok kanskje...
Maktkamper.
Og ikke minst maktkamper, og det er klart at det er jo kanskje noen som kanskje synes er lite sympatisk. Men det er klart at det er jo, altså politikk handler jo om å få makt, og det er klart at det å da komme i posisjon, vinne over andre, det gjør jo at de som da kanskje har tapt litt på veien, de vil gjerne ha en plass i sola de også.
Så, er Arbeiderpartiet, snakker de mer sammen på bøttekotten, holdt jeg på å si, enn andre, er det noe i det ryktet de har på seg der?
Ja, altså jeg har hørt noen som sier også at det er mye større takhøyde i andre partier enn det liksom har vært i Arbeiderpartiet. Men jeg tror ikke vi har så veldig mye, hva skulle jeg si, mer nøytral informasjon, fordi at partiene holder jo veldig sterkt på dette her. Men det er klart at altså Arbeiderpartiet har jo hele tiden, altså har jo vært en... Det spesielle med det partiet har jo liksom altså vært at det ble jo egentlig stiftet litt i fagbevegelsen før det ble etablert som politisk parti. Så de har hatt en veldig sånn kobling til en annen gruppering som har veldig sterke interesser knyttet til politikkutforming og så videre. Og så i og med at det har vært regjeringsparti, ikke sant? Det dominerende regjeringspartiet i veldig store perioder, så tiltrekker jo det seg nettopp den type konflikter. Så,
og folk?
Og folk, ikke minst. Så jeg tror nok at hadde det vært andre partier som hadde kommet i samme posisjon, så kan være en blanding. Karrierister kan liksom søke hvis de har fått muligheten for dette, men så er det også veldig mye oppriktige folk som vil liksom innføre og føre sin politikk, og så er det uenighet om det. Så på mange måter så kan det være nyttig å ha et innblikk i hvordan politikk liksom blir til.
Men det som jeg synes er veldig interessant i makta bak all røykingen og alle disse fargede skjortene til Reulf Steen og slipsene og pjolterne og så videre, vakkevitt og sånn, men er jo at, og det er også med litt støtte i den litteraturen som finnes, blant annet en Frank Rossaviks bok om Einar Førde, Stikk i strid, som var en viktig fornyer av Arbeiderpartiet nettopp i denne tiden. Han dukker jo ikke så veldig mye opp i serien, men...
Nei,
men
han er helt utydelig.
Men, jo, han er med,
men han er helt utydelig.
Men han var, skjønner at det er han.
Når du leser biografien, så var han jo, altså han var liksom bare, hadde ikke bare skarp tunga, han var altså en veldig viktig fornyer. Men er at dette kommer altså på slutten av 70-tallet, serien begynner vel i 74, når Gro Harlem Brundtland kommer inn i rikspolitikken. Da har man lagt bak seg 60-tallet, Vietnamkrigen, altså et blinderen hvor det var mye radikalisering. Vi er inne i EF-striden, ja, så er vi inne i AKP-tiden på 70-tallet, helt dominerende i ungdomsgenerasjonene. Og så kommer vi over etter hvert i 80-tallet med en materialisme og en voldsom reaksjon, ikke sant? En høyreside reaksjon, en høyrebølge i Norge selvfølgelig, men også i Ronald Reagan og Thatcher. Så det er jo veldig store sånne, hva skal man si, idehistoriske omveltninger mellom generasjonene som skjer i samfunnet, som også spiller ut i politikken, hvor Gro Harlem Brundtland og hennes generasjon blir de nye, og Oddvar Nordli og de er de gamle, ikke sant? Og det blir jo en veldig eksplosiv politisk tid, både personlig, men også politisk, og det skjer store fornyelser i partiene.
Kvinner.
Er det noe i vår tid som liksom minner om det? For av og til er det mulig at man får sånn at vi har ikke disse 60-tallet tydelig, 70-tallet tydelig, 80-tallet tydelig, men skal du skille liksom slutten av 90-tallet, 2000, 2010 og 2020, det litt vanskeligere, eller?
Jeg må bare legge til det, men også det store skiftet med kvinnelig maktpolitiker inn I det største partiet, altså det var jo også en sånn veldig viktig start på en æra.
Og 70-tallets kvinnefrigjøring, ikke sant? Men det jo en kobling mellom politikk og det man kan si liksom rådende tidsånder, og vi ser på tv-serier nå om 80- og 90-tallet som CNN har laget og sånt, men det litt vanskelig å se det I vår tid, eller vi bare blinde for vår egen samtid?
Jeg tror det siste, fordi at jeg tror det tar noen år før du egentlig ser det typiske ved sånne tidsperioder,
ja.
Og det der oppbruddet som man så på, egentlig på begynnelsen av 70-tallet, altså du nevnte det, likestilling og kvinnekampen, hadde miljøbevegelsen også, som egentlig gjorde seg gjeldende. Og begge de to kom inn I det norske partisystemet tidligere enn det gjorde I mange andre land som vi kan sammenligne oss med. Og det hadde jo litt blant annet med EF-striden at den ristet liksom I det etablerte og det ga åpning for disse bevegelsene men tildels også for Anders Langes parti og FRP ikke sant, som ikke var direkte koblet til EF-striden, men som det var en åpning. Så det ble på en måte en sånn, hva skal jeg si, omdanning av det politiske systemet. Og så tenkte man at ja, dette kommer til å ja, snu opp ned på det. Og så viste det seg bare etter noen få år at det falt litt sånn tilbake I det gamle. Så det vi ser når det gjelder sånne omkalfatringer I politikk og samfunnsliv, så det ofte sånn at I øyeblikket så virker det som at alt må snus på hodet. Og så går det en stund, og så ser vi at jo, det har blitt en forandring, men ikke nødvendigvis bare nytt. Det også det at det smelter sammen med det gamle. Slik at det veldig mange teknologiske endringer også som radioen kom og TV-en kom og internett, så alt kommer til å bli helt annerledes. Og så går det noen år, og så blir det ikke helt annerledes. Men det blir annerledes, ikke sant? Og det
nå
noe...
blir det det, med KI.
Ja, nettopp. Det jo nettopp at alt kommer til å bli helt, helt annerledes. Og jeg tenker også I dette vi var inne på I stedet med politikken, ikke sant? Altså at når partiene, de har veldig godt av å få konkurranse, ikke sant? Altså at de må skjerpe seg litt og kanskje finne ut hva de mener, og hva som på en måte grunnlaget for dem. Men samtidig så det nettopp det der at de har vist seg ganske sånn overlevingsdyktige, altså at de kan snu seg, de kan fange opp nye strømninger. Og det så vi jo, ikke sant, Arbeiderpartiet, at de liksom, de fikk jo den der med blant annet EU-motstanderne etter 72, hvor de liksom da var et spørsmål, skulle de liksom bare det gamle fortsette, eller skulle de ta det inn? Så det blir en sånn hva skal vi si, kooptering delvis, ja. Men også en adaptering, altså han tilpasser seg. Og det en veldig interessant prosess, og det du ser at samfunnsutvikling, politisk utvikling, går ofte litt sånn I bølger. Altså det ikke nødvendigvis rette linjer, enten oppover eller nedover. Og så at, fordi at de jo, altså partiene jo aktører. Altså de er ikke bare noe sånn uttrykk for noe annet. De har egen interesse knyttet til det som skjer I politikken.
En ting man har sett nå I år jo at hvor eksponert Norge for globale ting. Økonomien blant annet, altså inflasjonen jo importert, ikke sant? Kronesvekkelse I harde økonomisk side, rentefastsettelse, energisjokk. Så kan det jo virke som kanskje at akkurat dette med isolasjon versus liksom globalisering jo en, kanskje en sånn akse som men som stort, INP da, på en måte et reaksjonært parti, der man sier at vi må trekke oss inn I oss selv, vi ser de samme impulsene så kanskje det en av de tingene som størrelsene som med å definere noen nye partier I dag, og at INP-suksess noe med at de har liksom fingeren veldig på akkurat på den pulsen, jeg vet ikke, men...
Hvis du ser litt fremover nå, da, så skal jeg prøve å runde av litt her. 2024 jo et mellomår, for det kaller vel dere det, innenfor valgforskningen, men det noe du ekstra spent på? Hvordan vil spille seg ut politisk I året som kommer, sånn med tanke på valget 2025, noe du kommer til å følge ekstra nøye med på?
Ja, altså, du vet at disse såkalte mellomårene, det jo da valgforskerne egentlig jobber. For da de analyserer data fra de det som vi har samlet inn i forbindelse med valg. Nei, men altså, hvis vi da tenker fremover, det jo liksom sånn at det det som liksom nå gjelder, at hvis de tendensene, de målingene vi nå ser, det blir valgresultatet, så blir det jo en veldig stor omveltning i sammenlignet med det siste valget i 2021. Og jeg tenker at det kanskje, det som vi var litt inne på, dette her med hvordan man både vil og evner å bygge broer mellom, altså nettopp for det, altså dels fange opp noe av det nye og ta det inn, men samtidig ikke miste profilen. Og det jo den der vanskelige balansegangene partiene står i, at hvis de på en måte sier at vi skal favne alt det nye, og alle protester og sånn skal vi liksom samle under en paraply, så vil det jo sprike noe så voldsomt, ikke sant, i hva slags politikk dette egentlig fører med seg. Og der tenker jeg jo det at, igjen litt sånn, lære litt av historien. Etter krigen så har man jo en sånn tendens til å tenke på at det var veldig sånn faste blokker, borgerlige stod sammen, men det gjorde jo ikke. Og det var et veldig bevisst arbeid på 50- og 60-tallet fram mot denne regjeringsdannelsen i 1963 med Jon Lyng og senere da med Borten i 65, at de borgerlige partiene skulle samarbeide. Og da var det blant annet at de prøvde å samkjøre seg i Stortinget og i politiske utspill. Og det var en lengre prosess, for det var masse mistillit og mistro dem imellom. Og vi ser litt av det samme nå også, at liksom det også tenker seg at nei, nå i de såkalte mellomårene kan vi gjøre akkurat det vi vil. Da er vi, da er det bare vår politikk som gjelder. Og hvis det nå fortsatte fram mot valget i 2025, så tror jeg det også vil stå i en situasjon som at kanskje troverdigheten til det man da eventuelt sier er regjeringsalternativene ikke er så stor, og at du får ikke velgerne nødvendig med deg på det.
Så du anbefaler en hvis altså at man begynner å snakke litt om mulige koalisjoner og ja, altså, bygge litt tillit hos hverandre.
Ja, politikk er jo også hardt arbeid og håndverk, ikke sant? Altså bygge allianser, og det gjelder liksom uansett hvilke grupper du tenker på. Om det er på venstresiden eller på høyresiden, så tror jeg de trenger det, for at det er den altså tilbudet av partier er blitt så stort, og de liksom klarer å karre seg liksom fast. De får liksom en 5, 6, 7, 8 mandater, og det kan jo være nok til at de sitter og bestemmer, ikke sant? Altså, på svensk kaller for vågmestare, altså det er de som liksom sitter der med balansen og bestemmer. Og da kan det jo godt være at noen som kanskje ikke representerer de mer, ja, de større velgergruppene plutselig får en uforholdsmessig stor innflytelse.
Ja. Tusen takk, Bernt Årdal, for at du besøkte Den politiske situasjonen, som også er en podcast fra Dagens Næringsliv med Eva Grinde og meg, Fridtjof Jacobsen. Produsent er Gunnar Bløndal, og vi kan vel ønske folk godt nyttår.
Gledelig jul og godt nyttår.
Et eller annet. Uansett, mer i 2024.
Det blir det.
Ha det bra.
Ha det.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.